Josua toko fahatelo amby roapolo. Fananarana nataon'i Josua. Ary rehefa ela taorin'ny nanomezan'i Jehovah fitsaharana ho an'ny Israely ho afaka amin'ny fahavalon'ny rehetra manodidina, ary Josoa dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana. Dia natsony Josoa ny Israely rehetra, dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy, ka hoy izy taminy: efa zoky olona aza aho ka mandroso fahanterana, ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetrareo teo anoloanareo. Fa Jehovah Andriamanitrareo no niady anareo. Indreo efa voazarako lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany Jordana mbamin'ny firenena rehetra izay nofongorako ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana. Ary Jehovah Andriamanitrareo izy no androka ireny eo anoloanareo, dia ampiala azy eo anoloanareo, ary andovan'ny taniny anareo arak'izay nylazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo. Dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy anao izay rehetra voasoratra ao amin'ny boky ny lalàny Mosesy, mba tsy hivilianareo hiala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, mba tsy hankanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo. Ny anaran'ny Andriamaniny dia aoka tsy ho tononinareo na hampianiananareo akory, ary aza manompo azy na miakohaka eo anatrehany, fa Jehovah Andriamanitrareo ihany no hifikiro araka ny nataonareo mandraka androany. Fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anoloanareo Jehovah, ary tsy nisy olona nahajanona teo anoloanareo mandraka androany. Ny lehilahy ray aminareo manenjika ny arivo, fa Jehovah Andriamanitrareo izy no miady ho anareo arak'izay nylazainy taminareo. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehovah Andriamanitrareo, fa raha mihemitra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy, ary izy kosa ao aminareo, dia ho fantatrareo tokoa fa tsy androka ireo firenenireo eo anoloanareo intsony Jehovah Andriamanitrareo, fa ho fandrika sy tonta aminareo ireo, ary ho fanindronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo mandra-pahalany ritra anareo tsy ho eo amin'ity tany sonomeny Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. Ary indro efa andeha ho amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra azao, ary fantatrareo ao amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nylazain'i Jehovah Andriamanitrareo anareo. Efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra, tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory aza. Ary tahaka ny efa nahatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nylazain'i Jehovah Andriamanitrareo taminareo, no hanatanterahan'i Jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingana anareo tsy ho ao amin'ity tany soa nomeny Jehovah Andriamanitrareo anareo ity. Amin'izay hivadianareo ny fanekeny Jehovah Andriamanitrareo izay nandidiny anareo sy andehananareo anompo ireo andriamanikafa ary ankofanareo anatrehany, dia irehatra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany soa nomeny anareo.